Vår Herres Jesu Kristi lidelses historie etter Markus.
Det var bare 2 dager igjen til påske, og de usyrede brøds høytid, og ypperste prestene og de lovkyndige lette etter en listig utvei til å få Jesus arrestert og få ham henrettet. For som de sa, det måtte ikke være midt under høytiden, for da kunne det bli uro blant folket. Mens Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt til bords der, kom det en kvinne med en alabasterkrukke full av ekte og meget kostbar nardusolje. Den slo hun i stykker og helte parfymen ut over hans hode. Men der var noen som tok dette ille opp og sa:
«Hva skal en slik ødsling med parfyme være til? Den kunne jo ha vært solgt for over 300 denarer til beste for de fattige.»
Og dermed overfuste de henne med bebreidelser. Men Jesus sa:
«La henne i fred. Hvorfor plager dere henne? Det var en god gjerning hun der gjorde mot meg. De fattige har dere alltid blant dere, og dem kan dere gjøre vel mot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne og salvet på forhånd mitt legeme til gravferden. Og det sier jeg dere, at hvor som helst i verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde bli fortalt til hennes minne.»
Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til ypperste prestene og tilbød å forråde ham. Og de tok imot med klede og lovde ham en sum penger. Fra da av lurte han på en anledning til å forråde Jesus. På den første dag av de usyrede brøds høytid, da påskelammet blir slaktet, spurte disiplene Jesus:
«Hvor vil du at vi skal gå og gjøre i stand påskemåltid for deg?»
Han sendte da 2 av dem av sted med den beskjed:
«Gå inn i byen. Der møter dere en mann som bærer på en krukke. Følg etter ham. Og der hvor han går inn, skal dere gå til husbonden og si: Mesteren lar spørre hvor han kan spise påskelammet med sine disipler. Da viser han dere en stor sal ovenpå som er gjort i stand med benker og puter. Og der skal dere gjøre påskelammet ferdig til oss.»
Disiplene gikk da av sted og inn i byen og fant alt slik som han hadde sagt. Så stelte de til påskemåltidet. Da det var blitt aften, kom han dit med de 12. Men som de sitter til bords og spiser, sier Jesus:
«Dette skal dere vite. En av dere skal forråde meg. En som spiser sammen med meg.»
Urolige og sorgfulle begynte de da å spørre, den ene etter den annen:
«Det er da ikke meg?»
Men Jesus sier:
«Det er en av de 12. En som dypper i samme fat som jeg. Vel skal menneskesønnen vandre bort slik som det står skrevet om ham, men ved det menneske som menneskesønnen blir forrådt av. For den mannen hadde det vært bedre om han aldri var blitt født.»
Og mens de spiser, tar Jesus et brød, velsigner det, bryter det i stykker og gir dem med ordene:
«Ta dette, det er mitt legeme.»
Derpå tar han et beger, fremsier takksigelsen og rekker det rundt, og de drikker alle av det. Da sier han:
«Dette er mitt blod, paktsblodet, som utgytes for de mange. Og nå sier jeg dere, at fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før den dag jeg drikker en ny vin i Guds rike.»
Da de hadde sunget lovsangene, gikk de ut til Olivenberget. Jesus sier til dem:
«Dere kommer nå alle til å falle fra, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden i hjel så jorden blir spredt. Men så snart jeg er oppstanden, går jeg i forveien for dere til Galilea.»
Peter sa da til ham:
«Selv om alle andre faller fra, jeg gjør det ikke.»
Jesus svarer:
«Men jeg sier deg at ennå i natt, før annet hanegal, kommer du 3 ganger til å fornekte meg.»
Men Peter holdt på sitt:
«Om jeg så skal dø med deg, fornekter jeg deg ikke.»
Og det samme sa de alle. Så kommer de til en eiendom som kalles Getsemane. Der sier han til disiplene:
«Sett dere her, mens jeg går bort og ber.»
så tar han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han begynte nå å bli helt nedbrutt av forferdelse og angst, og han sier til dem,
«Jeg er tynget til døden av sorg. Bli her og våk.»
Så gikk han litt lenger bort og kastet seg til jorden, og bad om at timen måtte gå ham forbi om det var mulig.
«Abba»,
sa han,
«far, alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.»
Så kommer han tilbake og finner dem sovende. Da sier han til Peter,
«Sover du, Simon? Var du ikke i stand til å våke en time? Våg og be om at dere må bli spart for fristelsen, for ånden er velvillig, men legemet skrøpelig.»
Så gikk han igjen bort fra dem og bad med de samme ord. Og atter kom han tilbake og fant dem sovende, for deres øyne var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. Enda en tredje gang kommer han tilbake og sier,
«Ja, nå kan dere sove og hvile ut. Alt er over. Timen er kommet, og menneskesønnen skal overgis i syndernes hender. Reis dere og la oss gå. Han som forråder meg er på vei.»
Og ennå mens han talte kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk bevæpnet med sverd og klubber. De var utsendt av ypperste prestene og de lovkyndige og de eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med dem og sagt, «Han jeg kysser, han er det. Krip ham og før ham bort under god bevåkning.» Og dermed nærmet han seg Jesus og sier,
«Rabbi»,
og kysser ham. De andre grep ham da og tok ham til fange. Men en av de omkringstående trakk sverdet og hykk til yppersteprestens tjener, så øret gikk av. Da sa Jesus til dem,
«Dere kommer hit med sverd og klubber for å fange meg, som om jeg var en røver. Og dog var jeg dag etter dag i tempelet og underviste, uten at dere la hånd på meg. Men la nå skriften gå i oppfyllelse.»
Da forlot alle ham og flyktet. En ung mann fulgte etter ham, bare iført et linklede. Men da de prøvde å gripe ham også, smatt han ut av linkledet og sprang sin vei naken. Så førte de Jesus til ypperstepresten, hvor alle yppersteprestene, de eldste og de lovkyndige, samlet seg. Men Peter fulgte ham på avstand og gikk med inn i yppersteprestens gård, hvor han satte seg sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden. Imens søkte yppersteprestene og hele Sanhedrin å skaffe vitneprov mot Jesus, som kunne gi grunnlag for en dødsdom, men det lyktes dem ikke. Riktig nok var det mange som vitnet falsk om ham mot ham, men vitneprovene stemte ikke overens. Blant annet var det noen vitner som sto frem og hevdet at de hadde hørt ham si, «Jeg skal rive ned dette tempelet som mennesker har bygd, og på tre dager skal jeg reise et annet som ikke er gjort med menneskehender.» Men heller ikke her stemte vitneprovene overens. Da reiste ypperstepresten seg og steg frem og spurte Jesus,
«Svarer du ingenting? Du hører da hva de anklager deg for?»
Men han tydde og svarte ikke et ord. Da tok ypperstepresten igjen til ordet og spurte,
«Er du Messias, den velsignedes sønn?»
Jesus svarer da,
«Ja, jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved allmaktens høyre hånd og komme på himmelens skyer.»
Da sønderrev ypperstepresten sine klær og ropte,
«Hva skal vi nå med vitner? Dere hørte Guds bespottelsen. Hva er deres mening?»
Og alle svarte at han hadde sitt liv forbrutt. Da begynte de å spytte på ham, og noen kastet et klede over ansiktet hans, slo til med knyttnevene og sa,
«Nå får du spå.»
Og tjenerne tok imot ham med stokkeslag. Mens når Peter sitter nede i gården, kommer en av yppersteprestens tjenestepiker forbi, og da hun ser Peter sitte der og vanne seg, stiller hun på ham og sier,
«Du også var med denne nasoreren Jesus.»
men han nektet det og sa:
«Jeg skjønner og begriper ikke hva du mener.»
Dermed gikk han ut i portvelvingen, og en hanegol. Men tjenestepiken så ham og gjentok til dem som sto omkring:
«Han er en av dem.»
På ny nektet han det. Men en liten stund etter sa også de som sto der til Peter:
«Jo visst er du en av dem, du er jo Galileer.»
Men da begynte han å banne og sverge på at det var sant det han sa:
«Jeg kjenner ikke den mannen dere snakker om.»
Og i det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham: «At før annet hanegal har du fornektet meg tre ganger.» Og han brast i gråt. Straks det grydde av dag holdt ypperste prestene rådslagning med folkets eldste og de lovkyndige og hele Sanhedrin. Så lot de Jesus legge i lenker, førte ham ut og overgav ham til Pilatus. Pilatus spurte ham da:
«Så du er jødenes konge?»
Jesus svarte:
«Det er dine ord.»
Imens kom ypperste prestene med fullt av anklagere mot ham. Pilatus spurte ham da på ny:
«Svarer du ingenting? Du ser jo alt det de anklager deg for.»
Men Jesus svarte ikke mer, og Pilatus undret seg. På høytiden pleide han å løslate en fange etter folkets ønske. Nå satte en viss Bar Abbas i fengselet sammen med noen andre opprørere. De hadde gjort seg skyldige i drap under oppstanden. Da så mengden kom togene oppover for å be ham gjøre som han pleide, spurte Pilatus dem:
«Vil dere kanskje at jeg skal løslate jødenes konge?»
Han hadde nemlig forstått at det ikke var annet enn misunnelse og nag som hadde fått ypperste prestene til å gi Jesus i hans hånd. Men ypperste prestene egget folket opp til heller å be om å få Bar Abbas fri. Pilatus tok da igjen til ordet:
«Hva skal jeg så gjøre med ham dere kaller jødenes konge?»
Og de skrek tilbake:
«Korsfest ham!»
Pilatus sa til dem:
«Hva ondt har han da gjort?»
Men de skrek bare enda høyere:
«Korsfest ham!»
Og Pilatus, som ville være mengden til laks, løslot Bar Abbas og lot Jesus piske og føre bort for å korsfestes. Soldatene fører ham da innenfor inn i pretoriet og kaller sammen hele avdelingen. Så kler de ham i en purpurkappe, setter en krone flettet av torner på hans hode og begynner å hilse ham med tilrop:
«Hyll deg, jødenes konge!»
Deretter ga de seg til å slå ham i hodet med et rør og spytte på ham, og knelte så ned og hyllet ham. Da de til sist var ferdige med å drive gjøn med ham, tok de av ham purpurkappen og gav ham hans egne klær på og førte ham bort for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvinger de til å bære hans kors. De fører ham da til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen. Der ville de gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved loddkast. Det var ved nitiden om morgenen de korsfestet ham. På plakaten med anklagen mot ham sto det: «Jødenes konge.» Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en til høyre og en til venstre for ham. De som gikk forbi spottet ham, rystet på hodet og sa:
«Aha, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels nå deg selv og stig ned av korset.»
På samme måte sto ypperste prestene og lo av ham, sammen med de lovkyndige, og sa til hverandre:
«Andre har han frelst, og seg selv kan han ikke frelse. Denne Messias, Israels konge, la ham stige ned av korset, så vi kan se det og tro.»
Også de to røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme vis. Fra klokken 12 til klokken 3 ble det mørkt over hele landet. Hen ved tretiden ropte Jesus med høy røst:
«Eloi, Eloi, lama sabachthani.»
Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som stod der og hørte det, sa,
Hør, han roper på Elia.
En løp da bort og fylte en svamp med sur vin, satte den på en stang og lot ham få drikke og sa,
Vent og la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.
Men Jesus utstøtte et høyt rop og utåndet. Da brast forhenget i tempelet i to og revnet fra øverst til nederst. Og da offiseren som sto der rett overfor ham så hvordan han døde, sa han,
Sannelig, denne mannen var Guds sønn.
Noen kvinner sto og fulgte med på avstand i det som foregikk. Blant dem var også Maria fra Magdala, og Maria mor til Jakob den yngre og til Joses og Salome, de som fulgte ham og gikk ham til hånde for hans vandringer i Galilea, og flere andre som var gått med ham opp til Jerusalem. Det led alt mot kveld, og siden det var helgaften, altså dagen før sabbaten, kom Josef fra Arimathea, en fornem rådsherre, som også var blant dem som ventet på Guds rikes komme. Han tok mot til seg, gikk inn til Pilatus og bad om å få utlevert Jesu legeme. Pilatus ble forbauset over å høre at han alt var død, og sendte bud på offiseren for å få vite om det virkelig var så. Og da han hadde fått det bekreftet, overlot han liket til Josef. Josef kjøpte da et linklede, tok Jesus ned og svøpte ham i det. Så la han ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og veltet en sten foran inngangen. Men Maria fra Magdala, og Maria, mor til Josef, merket seg hvor han ble lagt.
Slik lyder Herrens ord. Is he here? That I need leave.
Den stille uke defineres av en nitidig ordnet dramaturgi. Dag for dag følger vi Jesus gjennom evangeliet. På mandag deltar vi ved måltidet i Betania, hvor Lazarus, ennå rystet over døden han har gjennomlevd, er vertskap mens Maria salver Jesu føtter. På tirsdag hører vi Herren forutsi Peters bedrag. Selv apostolisk mot har grenser. På onsdag betrakter vi Judas forhandling med ypperste presten. Judas spør, «Hva gir dere meg hvis jeg sørger for at Jesus kommer i deres hender?» Det er helt forferdelig. Så lavt kan vi synke at vi fester en prislapp ved det vi hevder høyest å elske, og at vi venter oss vinning av nåden. Deretter begynner påskens triduum i innstiftelsen av nattverden på skjærtorsdag, korsfestelsen på langfredag, påskeaftens venten, så vigiliens flakkende crescendo, som bygger opp til jubelropet som er vår kristne urbekjennelse: «Han er oppstanden». Innenfor denne rammen kan palmesøndag virke nesten forstyrrende. Første del av messen, vårt symbolske inntog i Davids by, passer nok inn i et kronologisk mønster. Men hvorfor leses lidelseshistorien i dag? Er ikke det å stokke kornet? På sett og vis er spørsmålet malplassert. Den stille uke er ikke noen påskekrim. Vi vet hva som skjer, hva som skal skje. Og liturgien kaster oss i alle fall ofte frem og tilbake i tid og rom. Å leve liturgisk er å leve innenfor en grenseoverskridende helhet. Selv til jul, når engler synger over barnet i krybben, lyder ordene i messens løp: «Dagen før han led, tok Kristus brød i sine hellige og ærverdige hender». Men palmesøndagspersonen har også en mer presis funksjon. Den minner oss om hvor vi er, og om hvorfor vi er der. Gjennom fasten har vi stadig sunget «Se, vi går opp til Jerusalem». Nødvendigheten av at Jesus fullbyrder sitt virke nettopp der vektlegges. Vi hører dem si: «Det går ikke an at en profet finner døden andre steder enn i Jerusalem. Han må gå dit opp. Ikke på tross av, men på grunn av det faktum at byen dreper profeter og stener dem som blir den sendt. Ordet ble kjød, ikke kun for at Gud skulle vandre synodalt blant oss, ikke kun for at vi skulle høre hans lære, ikke kun for at vi skulle se vår natur guddommeliggjort. Ordet ble kjød for å hengi seg som en offergave for Gud, et velluktende offer. Og Jerusalem er stedet hvor offer bringes. Offer ligger til grunn for stedet. Vi hører om Jerusalem først i Første Mosebok. Der treffer Abraham Melkisedek, Bibelens tidligste prest, som kommer ham velsignende i møte med brød og vin. Melkisedek nevnes bare en gang til i Det gamle testamentet, i en Davidssalme. Hans storhet åpenbares i Hebreerbrevet, hvor han fremstilles som forbilde for Jesus, vår ypperste prest. Melkisedeks profetiske offer fullbyrdes ved Jesu offer av seg selv, underkastet til døden, ja, døden på et kors, i Golgatas usigelige offer, han kvelden før hadde pekt mot, gjennom mystiske tegn, igjen med brød og vin. Jerusalem får status som hellig by når en Guds engel byr David bygge et offeralter der. Alteret skulle stå på jebusitten Ornans treskeplass. Der fikk David bringe sonoffer på egne og folkets vegne. Herodes utvidede tempel, som apostlene beundret med slik ærefrukt før Jesu påske, da de utbrøt: «Mester, se for noen stener, se for et byggverk!» Det tempelet var simpelthen rammen rundt alteret, hvor Gud hadde muliggjort menneskers forsoning. Hensikten med Jesu iherdige vandring opp til Jerusalem var at han selv nå skulle ta alterets plass. Den gamle pakt hadde fullført sin misjon. Den nye pakt sluttet i hans blod var ved å begynne. For Gud, skriver Paulus, har gjort Jesus selv til redskap for forsoning. Han er alter og offer i ett. Hans kropp, som vi gjennom kirken er innlemmet i, er det nye og evige tempel. Det er for oss en kilde til frihet, tilgivelse og visdom inntil verdens ende. Når Jesus natt til langfredag står i rett på Jerusalems geistlige domstol, er det først og fremst en anklage de er interessert i. Tystere har erklært denne malafeid: «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» «Ja, hva sier du til det?» spør Kajafas. Men Jesus tidde. Hva skulle han ellers gjøre? Da han trådte inn i verden, ekstatisk hengitt, sa han til sin evige far: «Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ha, men et legeme formet du for meg.» Dette hengitte, vigslede legeme står for vår natur. Det er mennesket selv som i Jerusalem til påske fornyes. Ved Kristi offer tilgis vår synd. Ved offeret går vi i Kristus gjennom døden og vekkes til liv som ingen ennå har. Kristi ypperste prestelige handling gjør oss til et kongelig presteskap, et hellig folk, kalt til å hellige verden ved nåden vi i ham formoter. Det er for at vi skal huske alt dette, det er for at vi skal huske hva påsken handler om, at vi i dag får høre personshistorien på forskudd. La oss da, brødre og søstre, være lydhøre for budskapet kirken gir oss, og la oss utvetydig si ja når hun, kirken, vår mor, ber oss i disse dagene, trofast og oppmerksomt, forbli Herren Jesus Kristus nær. Amen.